Vəfa müəllim, xoş gördük.
Salam.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Vəfa müəllim, həftənin hadisələrindən biri kimi bu həftə, yəni önəmli baş verən hadisələrdən biri Ermənistanla Türkiyə arasındakı protokolların vəziyyətinə gətirilən Ermənistan tərəfdən sonuncu aydınlıq idi. Siz də bilirsiniz bunu. Və əlbəttə ki, sabah Amerika 24 fevralla bağlı Amerika prezidentinin çıxışı olacaq. Bu məsələyə toxunacağıq. İlkin olaraq istəyirik sizdən protokollar barədə soruşaq. Gözlənilən idi mi sizin üçün və bu qərar, bu sonuncu addım Ermənistan tərəfindən əslində nəyə işarədir?
Əslində, deməli, iki böyük dövlətin strateji, geostrateji maraqları burada toqquşdu. Amerikanın geostrateji maraqları ondan ibarət idi ki, Ermənistanı Türkiyəyə doğru yönəltsin və bununla Ermənistanı qərb yönlü bir dövlət etsin, onu Rusiyanın marionetkası vəziyyətindən çıxartsın və onun maddi məsələlərini, iqtisadi məsələlərini də həll etsin. Lakin Rusiyanın geosiyasi maraqları, regionda gərginliyin qalması, Ermənistanın, Rusiyanın deməli forpostu, Rusiyaya tabi bir deməli ölkə, dövlət kimi saxlanması bundan ibarət idi. Rusiya əzəl başdan bu sərhədlərin açılmasının əleyhinə idi, ancaq bunu açıq demirdi. Rusiyanın Ermənistanla apardığı iş gətirib ona çıxartdı ki, Ermənistan imzaladığı protokolları sonra dandı, Türkiyə ilə tarixi məsələləri müzakirə etməkdən imtina etdi, Türkiyənin ərazi bütövlüyünü tanımaqdan imtina etdi və Qarabağ məsələsində hər hansı bir irəliləyişə manişilik törətdi. Bununla bərabər bundan sonra da nəticə etibarilə Ermənistan Türkiyəni suçlayaraq protokolları gələcək nəsillərə qədər dondurdu. Amma ki, bu bir tərəfdən baxanda mən hesab edirəm ki, Türkiyənin siyasəti olduqca ağıllı, olduqca təmkinli. Türkiyə nümayiş etdirdi ki, o Ermənistana da kömək etməyə hazırdır. Qarabağ məsələsinin həllində də rol oynamağa hazırdır. Lakin bunun hamısının suçu Rusiya ilə Ermənistanın üzərindədir. Mən hesab edirəm ki, Türkiyə olduqca deməli təsirli, böyük təsir qüvvəsində bizim regionda malik olan bir dövlət kimi çıxış etdi və Sayın Erdoğan da olduqca belə yetkin, olduqca təcrübəli bir politikaçı, siyasətçi kimi özünü nümayiş etdirdi. Mən hesab edirəm ki, burada daxilən bütün siyasi orqanlar, diplomatik orqanlar məsələnin içini artıq gözəl bilirlər. Ermənistan Rusiyanın əmrini yerinə yetirərək sərhədlərin açılmasını istəmədi. Baxmayaraq ki, bu onun milli maraqlarının əleyhinə idi. Türkiyə isə əlindən gələni etdi ki, həqiqətən də Ermənistanı deməli qərb yönlü dövlət etmək üçün sərhədləri açmaq, onun deməli ona yatırımlar gətirmək və Ermənistanla əməkdaşlıq etmək.
Vəfa bəlim, Ermənistanla Türkiyəni bu addımı atmağa çağıran dövlətlər, Qərb, siz də bilirsiniz həmin protokollarla bağlı deməli görüşdə kimlər oradaydı. Necə fikirləşirsiniz? Onlar doğrudan mı əmin idilər ki, bu protokol təsdiqlənə bilər, yəni Rusiya buna razılıq verəcək? Çünki belə fikirlər var ki, əslində Rusiya buna imkan verməyəcəkdi.
Məsələ ondan ibarətdir ki, iki dəfə Ermənistan Rusiyanın sözündən çıxıbdır. Bir dəfə Levonter Petrosyan Azərbaycanın 7 rayonunu azad etmək üçün deməli mərhələli sülhə razılıq verəndə onu Rusiya vəzifəsindən götürdü. İkinci dəfə İstanbul sammiti ərəfəsində 99-cu ildə deməli Azərbaycanla Ermənistan müəyyən bir razılaşmaya gəlmişdilər güzəşli sülh haqqında, amma Ermənistan parlamenti güllələndi. Bu güllələnməkdən sonra da İstanbul sammitində Qarabağ məsələsi çıxarıldı. Yəni, məsələlər aydındır. Rusiyanın geosiyasəti tələb edir ki, regionda nə harb, nə sülh vəziyyəti davam etsin, Azərbaycan və Ermənistan Rusiyadan asılı vəziyyətdə qalsın və Rusiya nə vaxt güclənərsə, yenidən bütün Cənubi Qafqaza yiyələnsin. Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstanla bərabər. Rusiyanın strategiyası budur. Ona görə də məsələlər, məsələn, bu cür getdi. Rusiya heç vaxtı Türkiyə ilə Ermənistanın yaxınlaşmasına icazə verməz. Sözdə nə deyirsə desin, ancaq bu yalnız bir oyundur. Əslində isə Rusiyanın, deməli, Rus imperiyasının daha doğrusu, maraqları tamamilə başqadır. Amma Amerika ümid edirdi ki, Ermənistan o iki dəfə, məsələn, müstəqil iradə göstərməyə cəhd etdi və Bəlkə bu dəfə də Amerika Ermənistanı qani edə biləydi ki, o Rusiyadan deməli tamamilə müstəqil olaraq Türkiyəyə sərhədlərin açılmasına razılıq versin. Amma Ermənistan Rusiyanın diktə etdiyi oyunu oynadı və nihayəti də belə oldu ki, Ermənistan öz deməli tərəfindən protokolları dondurdu.
Aydın, Vəhvə mənim xəttə qalın, sizə yenə sualımız olacaq. İlkin Bey, necə fikirləşirsiniz? Azərbaycandan səslənən fikirləri bilirsiniz, Amerikanın Ermənistan, Türkiyə sərhədləri ilə bağlı, Türkiyə arasındakı münasibətləri normallaşdırmağa çalışması ilə bağlı. Belə fikirlər var ki, indi Vəhvə mənim dedi, Rusiya gərginliyi saxlamaq istəyir regionda. Amma həm də Birləşmiş Ştatları Azərbaycan siyasətçilərinin təbirincə desək, işğalçıya kömək eləmək, onun vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün Türkiyə ilə sərhədinin açılmasına çalışmaq və s. kimi ittihamlar, bəyanatlar da səslənir. Sizcə indiki aparılan siyasət, hətta indi bu protokolların dondurulması baş vermədiyi halda belə nəyə xidmət edirdi? Doğrudan mı vəziyyəti məhbu yolundan regionda vəziyyəti yaxşılaşdırmaq istəyi var burada?
Amerikanın xarici siyasətini anlamaq üçün onun daxili siyasi fürsətlərini bilmək çox vacib. Həm siyasi fürsətlərini, həm də konstitusion mexanizmlərini. Biz çox zaman bunu unudaraq Amerikanın xarici siyasəti haqqında rəy yürüdürük. Düşünürük ki, Amerikanın bir qərar qəbulcu vahid mərkəzi var ki, hər şeyi özünə tabi elətdirir və o anlayışla da biz düşünürük ki, hə, Amerika rəhbərliyinin xüsusi bir qərəzi var kiməsə qarşı. Qərəzi ola biləcək və var da heç şübhəsiz, çünki Amerika hər dəfə və açıq söylüyür ki, Amerika ilk növbədə öz milli mənafələrini müdafiə etmək üçün hərəkət edir və bu da çox normal, hər bir dövlət bunu etməsi normaldır. Ancaq daxili konstitusion mexanizmlərinə və siyasi fürsətlərinə baxanda Amerikanın hansısa ölkəyə səfirliyin təyin olunmasının bu qədər uzanmasından tutmuş böyük bir geosiyasi dəyişikliklərə səbəb ola biləcək addımlara qədər biz hər dəfə görürük ki, Amerikanın daxilində vacib siyasi bazarlamalar gedir. Ola belə də bargaining process deyilir də ona ingilis. Yəni icra hakimiyyəti, prezident, qanunverici hakimiyyətinin razılığından çox asılıdır bir çox məsələlərdə. Yenə deyirəm, səfir təyinatından tutmuş vacib geosiyasi məsələlərə qədər. Eləcə də daxili məsələlərdə. Bax, bugünə yaxın, bir ildən artıqdır, deyək ki, Amerika prezidenti tibbi sığorta ilə bağlı layihəni keçirdə bilmirdi. İndicə qəbul etdi. Yəni, ona görə bu daxili bazarlama edərkən, prezident düşünür ki, bax, mənim öz birbaşa seçkimə verdiyim vəd var. Tibbi sığorta qanunvericiliyində vacib dəyişiklik. Bir də ki, məsələn, tutam ki, hansısa bir ölkədə səfirin təyin olunması. Prioritetlərini müəyyən edir və sonra ona uyğun da davranır. Eləcə də bu Ermənistana münasibətdə bilirsiniz ki, Ermənistan lobbi, erməni lobbisi faktoru var. Bu faktor xeyli cədə də bəzən şişirdilir bizim təsəvvürümüzdə. Amma bu təsirli faktordur və mən bunu daxili siyasi fürsətlər baxımından belə görürəm ki, hər seçki sikl öncəsi, Amerikada seçkilər 2 illik sikllardan ibarətdir. Biz hər 2 ildən bir Konqresin hər 2 palatasının 3-də biri deməli, yenilənir və təbii ki, 4 ildən bir də prezident seçkiləri. Yəni, seçki siklı çox deməli, sıx baş verir. Ona görə hər seçki siklında seçkicilərin səsini qazanması və seçici şəbəkələrinin hansıların ki, o cümlədən maliyyə qurumlarından asılı olduqlarını nəzərə alsaq, səslərin toplanması çox vacib olur Amerikanın daxili siyasətində. Bu həm də ona gətirib çıxarır ki, bəli, ən azı bəzi aparıcı ştatlarda erməni seçicilərinin və erməni seçici şəbəkələrinin səsi çox vacib olur. Ona görə onlara bu vədlər verilir. Soyqırımın tanınması ilə bağlı, nə bilim, Türkiyəyə tam ki, Ermənistan sərhədlərinin açılması ilə hansısa bir diplomatik təzyiqlərin göstərilməsi ilə bağlı, Dağlıq Qarabağa humanitar yardımın, birbaşa humanitar yardımın göstərməsi. Bunlar hamısı daxili fürsətlər görə dəyərləndirilməli. Çünki biz bunu nəzərə almadan doğrudan da bəzi şeylər anlaşılmaz qalır ki, nədən Amerika, tutalım ki, Abxaziyaya birbaşa yardım göstərmir, amma tam ki, Dağlıq Qarabağa birbaşa yardım göstərir. Çünki daxili fürsətlər belə. Eyni zamanda bu sərhədlər məsələsində də bu Ermənistanın lobbisinin imkanları son zamanlar xeyli dərəcədə məhdudlaşıb və o Amerika daxili proseslərlə əlaqədar deyil. Ermənistandakı proseslərlə əlaqədar. Çünki Ermənistanda son prezident seçkilərindən sonra kobud saxtalaşdırmalar və narazı seçkilərin səsinin zorakı güclə, hətta adam öldürmələrə qədər baskıcı bir tədbirlərin görülməsinin nəticəsində Ermənistan lobbisi belə hökuməti Amerika establishmentində təqdim edə bilmir və onun adından hansısa bir daha vacib tədbirlər üçün lobbiçilik edə bilmir. Daha sonra edirsə də o çox məhdud və bunu ermənilərlə ünsiyyətdə olanlar bilir. O cümlədən Amerikadakı ermənilərlə ki, mən də ara sıra oralara gedəndə bunu görürəm müxtəlif konferanslarda. Çox kəskin bir belə deyək, narazılıq var erməni lobbisi ilə Amerikadakı və Ermənistandakı Ermənistan hökuməti. Ermənistan hökuməti də bilir ki, erməni lobbisi əslində onun özünün daxili siyasətinə təsir imkanları çox güclüdür. Çünki bu baxımdan Ermənistanın içindəki siyasi fürsətlər də sanki bizimkindəkindən daha çox şaxəlidir. Çünki Ermənistan müxalifəti birbaşa erməni lobbisi ilə, Amerikadakı erməni lobbisi ilə işləyə bilir və erməni lobbisi Ermənistan müxalifətinə birbaşa dəstək göstərə bilir. O cümlədən maliyyə dəstək. Və Ermənistan hökuməti bununla hesablaşmalı olur. Və Vəfa müəllim çox düzgün qeyd etdi ki, baxmayaraq ki, tutam ki, bu son qərar, Ermənistanın son qərarı, mövqeyi Ermənistanın milli mənafiyyələrinə ziddir. Bu qeyd etməyə, göstərməyə çalışdığım amilləri nəzərə alaraq Ermənistan hökuməti buna getməli oldu. Çünki bir tərəfdən Rusiya, Vəfa müəllim bunu çox gözəl təsvir etdi. Amma digər tərəfdən Amerikadakı erməni lobbisi. Çünki erməni lobbisinin fokusu, agendası Türkiyə, Qarabağ deyil. Ermənistanın fokusu Qarabağdır, Türkiyə deyil. Yəni, bunu da anlamaq çox vacib. Ermənistandakı ermənilərin əsas baxış bucağı Qarabağa yönəlib. Erməni lobbisi Amerikadakı əsas baxış bucağı və hədəfi Türkiyə. Qarabağ onlar üçün bir alətdir ki, bəli, Türkiyənin Azərbaycanla bağlılığını nəzərə alaraq da onu bu cür görürlər. Amma müstəqil bir faktor deyil.
Vəfa müəllim, necə fikirləşirsiniz? İndi bu Ermənistan-Rusiya arasındakı ediş-gəliş var, yəni Yerevan-Moskva arasında və məsləhətləşmələr gedir. Sizcə, Türkiyə-Ermənistan normallaşmasından daha çox, indi Rusiya-Ermənistan danışıqları regiondakı vəziyyəti müəyyən edir ya yox?
Mən hesab edirəm ki, Ermənistan müstəqil dövlət deyil və Ermənistanın Rusiya ilə heç bir məsləhətləşməsi yoxdur.
Tapşırıq
Rusiya-Ermənistana öz əmrlərini verir. Məsləhətləşmələr bundan ibarətdir. Bir də qeyd edirəm ki, Rusiya bu dəqiqə nəhər nəsul vəziyyətini saxlayıb, Azərbaycanı da Ermənistanı da özünə tabi etmək istəyir. Ona görə Rusiya-Ermənistan məsləhətləşmələri yox, Rusiya tərəfindən deməli, erməni pərdəsi altında Azərbaycanın 20% torpağının işğalı regiona öz mənfi təsirini göstərir, Azərbaycana da öz mənfi təsirini göstərir. Bu tamamilə açıq, aydın bir məsələdir, profesional üçün. Çünki mən dəfələrlə bütün deməli danışıqlarda iştirak edəndə təəccüblə görmüşəm ki, Ermənistan birbaşa deməli Moskvadan göstərişlər alır. Vladimir Kazimirov Moskvanın deməli Müdafiə Nazirliyindən alırdı. Ondan sonra bu haçalaşdı. Həm Müdafiə Nazirliyi, həm Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın bütün siyasətini formalaşdırmağa başladı. Yenə də deyirəm, Rusiyanın geosiyasəti Cənubi Qafqazı geri qaytarmaq bu münaqişələr vasitəsilə. Gürcüstanı da geri qaytarmaq bu işğal və münaqişələr nəticəsində. Hələlik ki, Rusiya nə qədər ki zəifləyibsə, amma hələlik öz buna deməli ümidini itirməyibdir. Günəyov Sıragin keçmiş Rusiyanın baş naziri Kasyanov öz çıxışında, Eho radiosunda dedi ki, Rusiyada Qırğızistan deməli variantı və daha dəhşətli vəziyyətdə təkrar oluna bilər. Rusiyada güclü dağıdıcı proseslər gedir. Amma bununla bərabər Rusiyanın siyasətində heç bir dəyişiklik yoxdur. Bu siyasət axıra qədər davam edəcəkdir və bu siyasət bizə qarşı destruktiv olacaqdır. Biz də bu destruktiv siyasətə müqavimət göstərməyi bacarmalıyıq və özümüzə düzgün müttəfiq seçməyi bacarmalıyıq. Regiondakı bizim müttəfiqimiz Türkiyədir. Biz Türkiyə ilə heç vaxtı heç bir ziddiyyət ortalığa çıxarmamalıyıq və tam Türkiyə ilə bir mövqeylərdən çıxış etməyə can atmalıyıq. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları bizim strateji müttəfiqdir. Baxmayaraq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında deməli erməni lobbisi fəaliyyət göstərir, daxili faktorlar Amerikanı məcbur edir ki, Amerika separatçılara birbaşa yardım aparır. Amma bu qlobal məsələ deyil. Amerika qlobal dövlətdir. Qlobal dövlət kimi də Amerika öz qlobal deməli düşmənlərini və rəqiblərini zərərləşdirməyə çalışır. Amerikanın əsas rəqibi baxmayaraq ki, Sovet İttifaqı çöküptür, Rusiya nüvə dövləti kimi qalır və Rusiyanın bütün raketləri Amerikaya tuşlanıbdır. Regionda Rusiyadır, deməli, Amerikanın əsas rəqibi. Ona görə biz bu məsələdə, məsələn, Rusiyanın müttəfiqi heç vaxt ola bilmərik. Onlar bizim kolonizatorumuz olubdur. Onlar bizi tarixən işğal edibdir. Bizim torpaqda erməni dövləti yaradıbdır. Və Rusiya bunu ermənilərə məhəbbətindən etmir. Bu, Rusiyanın, deməli, geostrategiyasıdır, geosiyasətidir ki, şərqə doğru yeni çıxışlar etsin. Qafqazı ram edəndən sonra onun gözünün qabağında Türkiyə idi, İstanbul idi, İran idi, Hindistan idi. Yəni bu imperiyanın iştahları çox böyük idi. Amma bu imperiya yazıq vəziyyətə düşüb indi. Biz bunu nəzərə almalıyıq və bundan öz siyasətimizi qurmalıyıq.
Vəfa müəllim, necə fikirləşirsiniz? 24 aprelə yönəlib diqqətlər. Sabah aprelin 24-üdür. Ağ Ev bu soyqırım iddialarını təsdiqləyəcək bu dəfə yoxsa yox?
Mən tam əminəm ki, təsdiqləməyəcəkdir.
Niyə bu əminlik varsa?
Ona görə ki, Amerikanın milli maraqlarına ziddir bu. Çünki bu Türkiyədə böyük deməli etiraz dalğası qaldıracaqdır və Türkiyə hakimiyyəti nə qədər Amerikanın dostu olursa olsun, öz xalqının rəyini nəzərə almalıdır. Məsələlər deyilibdir. Amerikanın İncirlikdən çıxarılması, Türkiyənin Əfqanistandan qoşunlarını geri çəkməsi və İraqdan qoşunlarını geri çəkməsi Amerikada bütün Amerikanın şərq siyasətində ona dəstək olmaması. Amerika bununla üzləşə bilər. Ona görə mən inanmıram ki, Amerika gəlib soyqırıma bir hə desin. Bu vaxta qədər bunu nə George Bush eləyib, nə Bill Clinton eləyib, baxmayaraq ki, onların ikisi də buna deməli, vəd ediblər erməni lobbisinə. Bəli, seçki vaxtı verilən vədlər həmişə sonra qırağa atılır.
Vəfa müəllim, çox təşəkkür edirik sizə.
Buyurun,
buyurun. Politolog Vəfa Quluzadə idi işdən sonra verilişində, telefon bağlantısında Türkiyə-Ermənistan protokolları ilə bağlı son vəziyyətə münasibətini bildirdi. Eyni zamanda 24 aprel məsələsinə də öz belə desək, proqnozunu verdi. Elkin bəy ilə studiyada söhbətimizə davam elətdiririk. Elkin bəy, necə düşünürsünüz? Bu protokollar məsələsi ilə bağlı istəyirəm, sizə son sualı verəm. Əgər bu dondurulursa Ermənistan tərəfindən, növbətə bunun nəticəsi nə ola bilər? Türkiyə üçün, Ermənistan üçün, ümumiyyətlə, bu regionda istənilən, bu gerçəkləşdirilməsi istənilən proses üçün?
Əlbəttə ki, burada Ermənistanın itirəcəkləri qlobal olaraq daha çoxdur. Çünki Türkiyə onsuz da bu protokollar məsələsində özünün Azərbaycanla münasibətlərini körləyə biləcək dərəcədə riskli bir addım attı. Düzdür, bunun görüntü olduğunu düşünənlər də var ki, ola bilsin bu sadəcə olaraq pərdələnmiş bir səhnə idi. Əslində, hər şey əvvəlcədən Azərbaycan hökuməti ilə məsləhətləşərək edilib və Türk hökuməti də bunu hər dəfə bunu bu cür ifadə edir ki, Türkiyənin Ermənistanla bağlı bütün addımları Azərbaycanla razılaşdırılır, məsləhətləşdirilir və hər azından Azərbaycanın öncədən xəbəri olur. Azərbaycan rəhbərliyinin buradakı davranışı biraz başqa təsəvvür yaradır. Ona görə də Azərbaycan hökumətinin öz əhalisi ilə dürüst ünsiyyət qura bilməməsinin nəticəsində haqlı narazılıqlar yaranır cəmiyyətdə ki, nədən birdən-birə biz bu dərəcədə həddimizi aşaraq belə çox abartıcı şəkildə Türkiyə ilə münasibətləri pozacaq hala gələmiş kimi görünə bilirik.
Hər eyni zamanda bayraqları endirmək zarafata oxşamırdı.
Bəli, bu hər halda çox belə üzücü bir hal oldu. İndi son günlər Amerika ilə bu cür bir soyuqlaşma mənzərəsi yaradılır. Ona görə mən düşünürəm ki, burada sərhədlərin açılması əlbəttə ki, bir ekonomik olaraq Türkiyəyə heç bir özəl bir fayda verəsi deyildi. Ola bilsin, sadəcə o sərhəd zolağı boyunca yaşayan nisbətən kasıb Türk vilayətlərinin sərhəd boyu ticarəti canlanardı Ermənistanla. Amma əsən nəzərə alsaq ki, Ermənistan işçiləri, miqrant işçiləri artıq 100 min rəqəmi səsləndirilir. Türkiyədə onsuz da çalışır və Ermənistandakı ailələrinə maddi yardım göstərir. Bu baxımdan Ermənistan əlbəttə ki, udacaqları daha çoxdur. Amma buna daha qlobal baxmaq lazımdır. Çünki burada artıq vəfat edib dedi və bu ay əvvəlcədən də belə aydın idi ki, məsələ tədricən yavaş-yavaş ürkütmədən Ermənistanın geopolitik məcrasını dəyişmək. Çünki Cənubi Qafqazın belə qeyri-sabit olmasının səbəblərindən birisi ondadır ki, üç dövlətdən ikisi, Gürcüstan və Azərbaycan. Gürcüstan ap-açıq qərb yönümlü dövlətdir. Azərbaycan Gürcüstan qədər aqressiv xarici siyasət aparmır qərb inteqrasiya ilə bağlı, amma hər şey ona görünür ki, Azərbaycan qərb meyilli. Bütün iqtisadi, əsas iqtisadi layihələri, üzv olduğu beynəlxalq təşkilatlar, əsas səfərlər, bunlar xeyli dərəcədə Azərbaycanın ən azı pərdəarxası, deməli, siyasətinin qərb yönümlü olduğunu göstərir. Yeganə Rus yönümlü və Rusiya altında olan dövlət Ermənistandır bugünə qədər. Ona görə Ermənistansız Cənubi Qafqazda sabitlik yaratmaq qərb üçün mümkün deyil. Yəni, Ermənistanla nəsə etmək lazımdır. Ona görə düşünülür ki, Ermənistanla Türkiyə arasındakı bu protokol prosesləri, sərhədlərin açılması, arxivlərin açılması, tarixi mövzuların müzakirəsi və s. kimi şeylər Ermənistanın geopolitik məcrasının dəyişməsi üçün və dolayısıyla bütün Cənubi Qafqazda, çünki bir daha deyirəm, qlobal qüvvələr üçün Dağlıq Qarabağ çox kiçik bir epizodik bir münaqişədir. Yalnız və yalnız Dağlıq Qarabağla məşğul olaraq da Cənubi Qafqazı sağlatmaq mümkün deyil. Amma qlobalda baxanda görünür ki, daha böyük şeylər görmək lazım. Ona görə də Türkiyə burada heç şübhəsiz çox aparıcı rol oynayır. Həm NATO üzvü kimi, həm Qərbin strateji burada, Amerikanın özəlliklə strateji partneru kimi və eyni zamanda Azərbaycanın da heç şübhəsiz demək olar ki, yeganə güvənilən bir müttəfiqi kimi Türkiyə burada heç şübhəsiz önəmli rol oynaya bilir. Ermənistanın sadəcə olaraq Türkiyə ilə bağlı bir sıra problemləri var özünün düşüncəsinə görə və onun da mən bir qismini ilk çıxışımda dedim. Çünki bir tərəfdən erməni lobbisi və onun Türkiyə baxışı, digər tərəfdən Ermənistandakı ehtiyaclar və problemlər ki, onlar əlbəttə ki, həm Türkiyə ilə, həm də eyni zamanda Azərbaycanla əməkdaşlığı vacibliyini vurğulayır və Ermənistan rəhbərliyi zaman-zaman bunu anlamağa dərəcəsinə gəlmişdir. Dr. Petrosyanın da o istefasından öncə məşhur məqaləsi, dedi ki, İstanbuldakı 99-cu il ATƏT-in sammitində ehtimalən baş tuta biləcək anlaşma. Son zamanlar Ermənistanla Azərbaycanlar arasında belə vətəndaş cəmiyyəti səviyyəsində gedən görüşlərdə də bu sezilir, bu əhval ki, artıq ermənilər doğrudan da sıxılmış bir vəziyyətdədirlər və bu vəziyyətdən hansısa bir formada çıxmaq istəyirlər. Ancaq dediyim kimi, Ermənistandan daha güclü və Ermənistana çox təsir edə biləcək erməni lobbisi və onun gündəliyi var və əlbəttə ki, Rusiya.
Aydın. Sinan bəy indi telefon xəttindədir, mənə işarə edirlər. Türksamın rəhbəri Sinan Oğan. Sinan bəy, xoş gördük.
Xoş bulduk, yəni sizi çox az eşidiyorum, biraz ses düzəlmə yarayabilirsiniz.
Sinan bəy, Azadlıq Radiosu Bakıda işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul və studiyamızda hüquqşünas Erkin Qədirli bizlə bu söhbətdə iştirak eləyir. Biraz əvvəl politolog Vəfə Quluzadə də münasibət bildirdi. Söhbət Türkiyə-Ermənistan arasındakı protokolların dondurulmasından gedir. Ermənistan tərəfdən artıq belə bir qərara gəlinib, belə bir addım atılıb. İstədik sizdən soruşaq. Sizcə əvvəlcədənmi onsuz da həm Türkiyə, həm Ermənistan, yəni bu fikirlər də səslənməkdədir. Bilirdilər ki, son buna gəlib çıxacaq və ona görə buna getmişdilər. Yoxsa doğrudan da tərəflər çalışırdı ki, bu normallaşma protokolları təsdiqlənsin, amma bunu etmək mümkün olmur sadəcə.
Biz TÜRKSAM olaraq, Türkiyə Strateji Mərkəzi olaraq bu protokolların ilk günündən itibarən ortaya bir fikir qoymuşduq. Demişdik ki, Ermənistan 100 illik bir strateji peşindədir. Və 1915'in onlara görə 100. ili 2015'dir. 2015'e 4 sene kalmıştır. 17 senedir Ermenistan ambargo altındadır. Ve 17 senedir Ermenistan zayıflasa da, içi boşalsa da, nüfusu, ekonomisi kötü vaziyette olsa da bir şekilde bugüne gelmiştir. Eğer Ermenistan 2015'e kadar Türkiye üzerinde bu soykırım, sözde soykırım iftiraları konusunda bir adım atacaksa, başarılı olacaksa 4 sene daha Ermenistan boykot ambargo altında kalmaya razıdır. Dolayısıyla da Ermenistan şöyle bir oyun oynayacaktır. Türkiye ile aslında ilişkileri düzeltiyor gibi gözükecek, protokolleri geçirmek istiyor gibi gözükecek ama aslında Batı'da onun Türkiye üzerindeki siyasetine zarar verecek ve normalleştirme sürecinin yolunda gitmemesi için eline gelen her şeyi yapacaktır. Yani bunun bir istisnası olabilir. O da eğer Türkiye ile Azerbaycan'ın arasını açabilecekse o zaman sınırların açılması ve ilişkilerin normalleştirilmesine Ermenistan çalışacaktır. Ama onun dışında Ermenistan aslında sınırların açılmasını istememektedir. Batı'da eğer şöyle bir görüntü ortaya çıkarsa Türkiye ile Ermenistan bütün problemlerini çözmüştür, sınırlarını açmıştır gibi bir görüntü ortaya çıkarsa bu takdirde ne Obama'nın 24 Nisan konuşmalarında ne Amerikan Kongresi'nde, Senatosu'nda ne de Avrupa'daki ülkelerin veya diğer ülkelerin parlamentosundan çok güçlü bir şekilde Türkiye karşıtı bu soykırım iftiraları geçmeyecektir. Dolayısıyla aslında Ermenistan oyunun bozulması için çalışmıştır. Taktik adımlarını hep bunun üzerine kurmuştur. Ve Ermenistan'da Erdoğan'la görüşmeye gitmeden önce Amerika'ya aslında bunun kararını da almıştı. Sadece döndükten sonra onu 24 Nisan'a 2 gün kala açıklamıştır. Türkiye bu meseleye biraz daha naif yaklaşmıştır. Türk harici işleri zannetmiştir ki Ermenistan şimdi zor durumdadır, blokadadadır ve Ermenistan'a eğer bir sınırların açılması, ekonomik refahının gelişmesi imkanı verilirse Ermenistan'da Dağlık Karabağ konusunda adım atacaktır. Böylece bölgeye barış gelecektir. Böyle bir hesap içerisinde olmuştur Türk Harici İşler Nazirliği. Ama tabii Ermenistan'ı yakından tanıyan, yakından takip edenler için bu siyasetin ne kadar naif bir siyaset olduğu da ortaya çıkmıştır maalesef.
Sinan Bey, indiki halda, bak bu son gelip çıkılan nöqtədə, Türkiye mi kazandı, Ermenistan mı nəsə itirdi, yoksa əksine kim nə götürdü bundan?
Şimdi Ermenistan'ın strateji merkezi başkanı var, Richard Grigosyan. Onun dünen verdiği bir açıklama var, maraklı bir açıklamadır. Diyor ki Ermeniler satranç, Türkler tiyatro oynuyor. Ve diyor ki biz son bir ilde 3 tane önemli nailiyet elde ettik diyor. Birincisi Türkiye ile Azerbaycan arasını biraz açabildik diyor. İkincisi Dağlık Karabağ meselesini aslında bu meselenin dışına çıkarabildik diyor. Üçüncüsü de Türkiye'deki bazı aydınların, ben ona tırnak içinde aydın diyorum, 1915 yılını artık açık bir şekilde Türkiye'nin meydanlarında çıkıp anmalarına nail olduk diyor. Şimdi bu açılardan baktığımızda Ermeni eksperte aslında katılmamak mümkün değil. Bu süreç sonucunda Türkiye bana göre, bize göre, Türk Harcıştan az farklı düşünebilir ama bizim nazarımıza göre Ermenistan daha kazançlı çıkmıştır. Türkiye kayıpla çıkmıştır.
Ve nihayet bu 24 aprel meselesi, yani soykırım iddialarının tesdiklenmesi meselesi, indi bütün ister Qarabağ meselesinde maraqlı olanlar, ister Türkiye-Ermənistan danışıqların normallaşmasıyla maraqlananlar, bir sözlə hamı bu meseleye dikkatini yöneldir. Sizce Ağ Ev soykırım meselesini bu aprelin 24'ünde tesdikleyecek ya yok?
Şimdi Ağ Ev soykırım meselesini her 24 aprelde tesdikleyir. Daha önce Bush yönetimi 1915 yılında yaşanan tehcir, yani köçürülme meselesini adına soykırım demiyordu. Yani o İngilizce soykırım kelimesini kullanmıyordu. Ancak öyle ifadeler kullanılıyordu ki orada o dönemde bu soykırım yapıldığı o metinden anlaşılıyordu.
Ama Ermeniler geçtiğimiz
sene Amerikan başkanı soykırımın İngilizcesini değil Ermenicesini, Metziger'in sözünü, büyük felaket sözünü kullandı. Bu sene de büyük bir ihtimalle İngilizcesini değil Ermenicesini kullanacaktır. Ama bir şekilde 1915 yılında yaşananları olmayan bir şeyi yine soygırım gibi kaleme vereceklerdir.
Kaleme verirler ama məhz ermənilərin istediği formada şəkildə ifadə eləmirlər. Onlar bunu istəyir. Siz cevap bunu edəcəklər bu dəfə yoxsa yox?
Yox, bu dəfə də soykırımın İngilizcesini kullanmayacaklardır. Bana göre bu dəfə də yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi Obama yönetimi soykırımın yine Ermenicesini kullanacaktır.
Çox təşəkkür edirik sizə.
Mən təşəkkür edirəm yayınlar.
Dinləyicilərə bildirim ki, telefon bağlantısında Türksamın rəhbəri Sinan Oğan idi. Türkiyədən telefon bağlantısındaydı bizlə. İşdən sonra verilişi davam edir. Studiyada əlbəttə ki, Erkin Qədirli ilə. Ekim bəy, soyqırım məsələsi, iddiaları və yenə Amerika Prezidentinin çıxışı 24 aprel. Ümumiyyətlə, aprelin 24-ü ilə bağlı artıq bu məsələ hər aprelin 24-ünə qədər danışılır ki, hamının məlumatı var. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu ilki gözlənti nə dərəcədə? Ötən ildə ona ki, biraz yaxınlaşıldı. İndi Sinan bəy də dedi, ifadə tərzi əslində biraz da, deyək ki, ondan əvvəlki ilə nisbətən daha oxşar və yaxud bəlkə biraz yaxın ermənilərin istəyinə səsləndi, amma yenə tam ifadə olunmadı. Siz nə düşünürsünüz, Sabah?
Sağlam məntiqlə düşünəndə və ötən illərdə hər ilin 24 apreldə söylənənlərə nəzər alsaq, əlbəttə ki, Amerikanın qlobal mənafilərinə heç uyğun gəlmir soyqırım ifadəsinin işlənilməsi. Çünki daxildə Amerika erməni seçki şəbəkəsinin dəstəyini itirmiş ola bilsə də və bu hansısa bəlkə də daha ciddi daxili siyasi problemlər yaratmış ola bilsə də qlobal olaraq itirəcəkləri daha çox. Burada artıq bu haqda qismən danışıldı. Təkrarlamaq istəmirəm. Ona görə məhz belə deyək də sağlam məntiqlə düşünərkən insan bir qədər ümidlənir ki olmayacaq bu. Yəni soyqırım kəlməsi işlədilməyəcək. Çünki bu sözü bir dəfə işlətməklə əslində Türkiyə ilə münasibətlər xeyli dərəcədə pozulacaq və bunun nə zaman düzələcəyini bəri başdan söyləmək heç olmayacaq, mümkün deyil. Hər halda söyləməməsi Türkiyəyə daha çox təzyiq imkanları saxlayır, nəinki söyləməsi. Çünki hər dəfə 24 aprel öncəsi həm Kongresdə qətnamənin qəbul etmək ehtimalı, çünki hər dəfə bu proses yenilənir. Həm hər ilin 24-də soyqırım ifadəsinin işlənəcəkmi, işlənməyəcəkmi gözləntisi Türkiyə cəmiyyətində istər-istəməz müəyyən bir qıcıq oyadır və ən azı çıxıl olaraq həmin ərəfədə Türkiyənin Amerikanın mənafilərinə daha duyarlı yanaşmasını sövq edir. Ona görə bu psixolojik bir aləti Amerika nədən itirmək istəsin ki, bu mənim doğru sualıma batmır. Hər halda mən düzdür burada. Əminəm ki, söyləməyəcək deyə bilmərəm, çünki bu biraz falçılıq olardı. Heç kəs sabahı sabahki günü dəqiqliklə deyə bilməz.
Hər halda indiyə qədər ki, hadisələri
amma bəli, sağlam məntiq və bugünə qədər baş verən prosesləri arxalanaraq mən soyqırım kəlməsinin işlədilməsinə daha çox ümidliyəm. Mən ki işlədilməsindən çəkinirəm. Bütün hallarda düşünürəm ki, bu mövzu Amerikanın daxili siyasətində də canlı olaraq saxlanması vacibdir. Nəinki onu bir dəfəlik həll edib bağlamaqsa. Çünki bir daha deyirəm, məhz Amerikanın daxili siyasi fürsətlərini nəzərə alaraq bunu söyləməyə əsas var deyə düşünürəm.